Stimați ascultători, vă prezentăm expuneri de la conferința cu tema Sfințirea vieții, care a avut loc în vara anului 2000 la Biserica Creștină Baptistă Betel din Timișoara, strada Adi Endre, numărul 20. Tema de astăzi este prezentată de pastorul Iosif Țon, redactorul emisiunii Ioan Ciobotă.
Aș vrea să încep prin a vă spune a vă reda o carte a apărut acum 100 de ani în Anglia, cu titlul Portretul lui Dorian Gray, scrisă de un romancier englez pe nume Oscar Wilde. Întâmplarea redată de el este o imaginație, dar e o pildă extraordinar de semnificativă pentru noi. Dorian Gray a fost un tânăr extrem de frumos. Frumos la chip și frumos în suflet. Frumusețea exterioară arăta, de fapt, frumusețea interioară. Și în perioada aceea de puritate și de frumusețe, un pictor i-a făcut portretul. Și portretul a ieșit pe măsură. Un portret extrem de reușit, care reda toată frumusețea și puritatea lui Dorian Gray. Dorian Gray însă a început să ia pe drumurile lumii și a simțit cum se urâțește pe dinăuntru. Și se uita în oglindă și parcă vedea că apar trăsături urâte pe fața lui, care oglindesc mocirla în care începuse să intre. Și s-a dus în fața tabloului atât de frumos și oglindind așa de mult puritatea lui lăuntrică. Și a spus: tare aș dori să rămân așa cum e tabloul. Să rămân așa, deși eu mă duc unde mă duc. Și dintr-o dată a simțit că este ascultată dorința. Și trăsăturile urâte care începuse să le vadă în oglindă, dintr-o dată le-a văzut că au apărut pe portret. Pe tablou deja se vedeau începuturile hidoșeniei lui lăuntrice. Și atunci a luat tabloul și l-a mutat în mansardă, într-o cameră unde a închis ușa și s-a asigurat că nimeni nu mai are cheia la ușă, la camera aceea. Și ce a constatat Dorian Gray a fost că cu fiecare urâțenie pe care o făcea, cu fiecare păcat nou, cu fiecare viciu nou care îl îmbrățișa, când se ducea în mansardă să se uite la tablou, mai apărea o urâțenie pe tablou. Fiecare trăsătură, fiecare faptă urâtă îi schimonosea chipul. Dar asta nu se vedea pe el. El rămânea tânăr și frumos. Se vedea numai pe tablou. Ani și ani de zile Dorian Gray a continuat așa până la bătrânețe. Și pe măsură ce trecea timpul se bălăcea mai mult în păcat și nelegiuire. Și până când tabloul lui era de nerecunoscut, era un tablou unui monstru. Era atâta schimonosire și atâta urâțenie și atâta răutate și atâta viclenie și atâta corupție pe tabloul acela. Și într-o zi Dorian Gray și-a dat seama că de fapt tabloul ăla arată cât de urât e el. Și s-a pus în gând să se scape de tablou. Să nu mai vadă S-a dus și a luat un cuțit și a venit să sfâșie tabloul. Și când se dea în tablou, mâna s-a întors și el și-a băgat cuțitul în inimă. Servitorii de jos au auzit un țipăt, un geamăt, au alergat sus și spre groaza lor l-au văzut pe stăpânul lor, care până acum câteva minute era tânăr și frumos și toată lumea era uimită că omul ăsta nu îmbătrânește și tot așa de frumos. L-au văzut căzut jos în sânge și murind, dar l-au văzut ca pe un monstru. Fața lui arăta ca monstru. Și s-a uitat și tabloul lui era așa cum l-a făcut pictorul când a ieșit din mâna pictorului. E o pildă. O pildă care ne spune următoarele lucruri. Fiecare faptă urâtă pe care o faci, îți urâțește lăuntrul tău. Fiecare faptă murdară pe care o faci, îți deformează caracterul. Fiecare minciună, fiecare înșelăciune, fiecare furt, fiecare răutate, fiecare înșelare, fiecare curvie, fiecare beție, îți urâțește portretul tău lăuntric. Dacă ai avea o oglindă care să-ți arate nu exteriorul, ci lăuntrul, cât de urât te-ai vedea tu pe tine? Cum te-ai vedea tu dacă ar fi o oglindă care ți arăta urățenia lăuntrului tău? Este o bază biblică și anume este în înțelesul cuvântului caracter. Cuvântul caracter în limba greacă e character. Se găsește o singură dată în Noul Testament, nu în românește, ci numai în grecește, în Evrei, capitolul 1, versetul 3, unde ni se spune despre Domnul Iisus că El este oglindirea slavei lui Dumnezeu și întipărirea ființei lui Dumnezeu. Domnul Iisus este întipărirea ființei Tatălui. Cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. Este desenul perfect al Tatălui. Tradus în românește, întipărire, în grecește, caracter. Și în grecește, caracter însemnează gravură. Gravură însemnează un desen făcut prin șanțuri. Cu un obiect ascuțit, tai șanțuri în materia în care faci gravura, indiferent ce material e acela. Și șanțurile acelea alcătuiesc desenul. Un desen prin șanțuri. Acela e caracterul. Ce însemnează aceasta? Caracterul tău poate fi format ori din vicii, obiceiuri urâte, ori din virtuți, obiceiuri frumoase. În lăuntrul nostru sunt șanțuri care sunt ori obiceiuri păcătoase, vicii, ori roada Duhului, trăsăturile de caracter ale Domnului Iisus, virtuți. Sunt șanțuri. Iată cum trebuie să ți le imaginezi. Poate ți-aduce aminte din copilărie când ai spus prima minciună. Unii poate își aduc aminte că n-ai mințit până la un loc și la un moment dat, când ai făcut prima minciune, ți-a fost așa de greu să minți, dar ai mințit. Și parcă ai făcut ceva groaznic, dar ai mințit. Ce interesant este că ziua următoare, dacă ești în situație similară, ți-e puțin mai ușor să minți. Și a treia zi ți-e mai ușor. Știți ce se întâmplă? Când ai spus prima minciună, ai zgâriat puțin suprafața caracterului tău. Ai zgâriat viciul minciunii. A doua zi, deși șanțul e tare mic, te duci pe el. E mai ușor, deja este o cale. Și când spui a doua minciună, ai adâncit șanțul. Și când ai spus a treia minciună, l-ai făcut și mai adânc. Și după o vreme e șanț mare. Și de acum minți ca rutină. Și minți de obicei, de regulă. Pentru că s-a făcut șanțul minciunii. Și exact așa ai toate celelalte obiceiuri rele, care când le-ai început, le-ai început cu sfială și cu frică, pentru că ai tras primul șanțuleț. Dar după aceea a mers mai adânc și mai adânc și mai adânc. Acum vreau să spun altceva, ca să înțelegi tot procesul. Când te întorci la Dumnezeu și tu vezi că minciuna e păcat și când vezi că minciuna e monstruozitatea diavolului și tu vezi în câte locuri minți pentru că îți convine, în toate alea de acum să spun adevărul, păi nu mai câștig, nu o să mai meargă nici cu tare, nici cu tare. Oare pot eu în toate să spun numai adevărul? Și dacă iei hotărârea să spui adevărul, vei vedea cât e de greu prima dată. Parcă trebuie să închizi ochii și să spui adevărul, să nu mai vezi. Și spui adevărul. Mâine, în aceeași situație, îți va fi puțin mai ușor să spui adevărul. Și poimâine îți va fi și mai ușor. Și după aceea și mai ușor, și mai ușor. Știi de ce? Pentru că când ai spus primul adevăr, ai tăiat șanțul adevărului, firav, subțire, dar e un șanțuleț al adevărului. Mâine mergi pe șănțuleț și-l adâncești și poi mâine mergi pe mai adânc și ți-e mai ușor. Și să spun ceva, de fiecare dată când adâncești șansul adevărului, mai astupi puțin șanțul minciunii. Și cu cât adâncești șanțul adevărului, cu atât acoperi șanțul minciunii. Și trebuie să practici noul obicei cel puțin 3 săptămâni, pentru că specialiștii ne spun că un obicei nu se formează decât în minimum 3 săptămâni de practică zilnică. Ca să imprimi un nou obicei în tine, îți trebuie o practică persistentă până când se formează acel nou obicei și se astupă obiceiul opus. Și întotdeauna să știți că se lucrează în perechi. Dacă vrei să te scapi de un viciu, trebuie să știi care e virtutea opusă și trebuie să te îndrăgostești de virtutea aceea și să o studiezi și să o vezi și să o dorești cu toată ființa și în loc să tot spui nu mai fac, nu mai fac, începi să faci opusul. Și în măsura în care tai șanțul noii virtuți, în măsura aceea se astupă șanțul opus. Toate șanțurile din tine alcătuiesc portretul tău lăuntric. Și dacă tu ai făcut compromisuri cu păcatul și dacă tu practici păcate, tu tai șanțuri adânci în omul din lăuntru și șanțurile acelea sunt vicii și șanțurile acelea sunt păcate. Acum să mergem un pas mai departe. În univers există două portrete, numai două. Portretul lui Dumnezeu, în Biblie spune chipul lui Dumnezeu, chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și e chipul celui rău, portretul celui rău. Imaginați-vă de acum că în seara aceasta vom lucra mereu cu portretul lui Dumnezeu, care sunt trăsăturile caracterului lui Dumnezeu, și cu portretul diavolului, care sunt trăsăturile caracterului diavolului. Acum, ce vreau să vă spun este că Dumnezeu are o dorință copleșitoare. Are o dorință să-și nască și să-și formeze copii în care să vadă portretul său. Dorința înfocată a lui Dumnezeu este să aibă copii care seamănă cu El. Și El să vadă cum în ei se formează portretul Lui. Am spus că Domnul Iisus este caracterul lui Dumnezeu. El e portretul fidel al lui Dumnezeu și El oglindește către noi exact tot portretul Tatălui Său. Și cine se uită la mine l-a văzut pe Tatăl. Și dorința lor este una singură. Oameni în care se înscrie același portret. Alături este portretul diavolului și persoana diavolului. Și diavolul are exact aceeași pasiune. Să-și imprime portretul lui pe omul tău din lăuntru. În lăuntrul tău să se vadă trăsăturile lui. Și de fiecare dată când îl asculți, se mai taie un șanț care arată ca diavolul. Și cu cât îl asculți mai mult pe diavolul, cu atâta în lăuntru tu arăți mai ca diavolul. Portretul diavolului se conturează în tine. Dumnezeu intră în relație cu noi, în relație de dragoste și de cununie. Încă din Ieremia 31:31, Dumnezeu spune poporului său, eu am drepturi de soț asupra voastră, dar voi m-ați trădat cu alți dumnezei, ați curvit cu alți dumnezei. Și s-a aprins gelozia lui Dumnezeu când dragostea lui a fost trădată. Dumnezeu ne vrea cu gelozie pentru sine. Ce-i gelozia? Gelozia este dorința în exclusivitate. Gelozia este dorința să-i aparții totalmente. În Osea, capitolul 3, versetul 3, dacă nu mă înșel, Osea dă glas pasiunii lui Dumnezeu pentru noi când o ia pe Gomer și îi spunem: rămâi numai a mea! Rămâi numai a mea! M-ai trădat! Și eu totuși am avut milă de tine și am venit și te-am răscumpărat. Rămâi numai a mea! Aceasta e expresia geloziei, care-i dorința de a nu împărți dragostea cu nimeni. Dorința ca dragostea să fie dăruită total. Dorința de reciprocitate. Haideți să vedem toate astea într-un alt mod. În Deuteronom, la capitolul 6 cu versetul 6, Dumnezeu spune așa: tu ești un popor sfânt pentru Domnul Dumnezeul tău. Tu ești un popor sfânt pentru Domnul. Și asta se repetă în capitolul 14 cu 2 și capitolul 26 cu 19. Dumnezeu de trei ori, în trei momente esențiale, repetă: tu ești un popor sfânt pentru Domnul. Ce înseamnă sfânt pentru Domnul? Cuvântul sfânt are două înțelesuri. Cuvântul sfânt, în înțelesul lui primar, însemnează tăiat de la sau despărțit de sau separat de. Un obiect pe care l-ai rupt din locul acela unde era și l-ai pus deoparte și spui: acest obiect aparține lui Dumnezeu. De aici înainte acest obiect nu va mai fi folosit decât în slujba lui Dumnezeu. Obiectul acela e sfânt. E separat de celelalte ca el. Și se spune: ăsta e sfânt Domnului, dedicat Domnului, aparținând numai Domnului. Când Domnul Iisus spune: eu mă sfințesc pentru voi, spune Tatălui: eu mă sfințesc pentru ei, eu m-am dăruit totalmente pentru ei. Eu m-am rupt de la tine ca să mă dăruiesc absolut totalmente lor. Sfânt Domnului, voi sunteți un popor sfânt Domnului. Dumnezeu vă vrea separat de toate celelalte popoare și să-i aparțineți numai Lui. El v-a sfințit, El v-a luat dintre ceilalți și vă spune prin Osea: rămâneți numai ai mei. Eu vă vreau cu toată inima pentru mine. Al doilea înțeles al cuvântului sfânt se referă la caracter și comportament. Leviticul 19, 1 și 2: voi să fiți sfinți așa cum eu sunt sfânt. Sfinți în caracterul vostru. Și Petru dezvoltă și spune, dacă îi zice lui Dumnezeu: Tată, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră. Sfinți ca Dumnezeu în caracter și sfinți ca Dumnezeu în comportament însemnează să ai caracter ca lui Dumnezeu, portret ca lui Dumnezeu. Și și să ai comportament ca lui Dumnezeu. Sfințenia e portretul. Portretul tău lăuntric.
Stimați ascultători, ați audiat expuneri de la conferința cu tema Sfințirea vieții, care a avut loc în vara anului 2000 la Biserica Creștină Baptistă Betel din Timișoara, strada Adi Endre, numărul 20. Tema de astăzi a fost prezentată de pastorul Iosif Țon, redactorul emisiunii Ioan Ciobotă.